Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, nastavlja se izjašnjavanje o institucijama Prištine na severu Kosova. U Srbiji se obeležava dan državnosti. Desničari skandirali haškim optuženicima u Mariđeviće Jaruzi. Hrvatska policija od Španije traži informacije da li su srpski mafijaši imali hrvatske pasoše. Više od 270 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u zatvoru u Hondurasu. Vreme znatno toplije nego prethodnih dana, temperatura do 3 stepena. Za popodne najavljen novi sneg. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li su srpske vlasti, osim poziva da se referendum ne održi, mogle da upotrebe i neki mehanizam kojim bi ga sprečile. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović.
Ne, to bi bilo krajnje nedemokratski, ime što je 4 opštine pozivaju na referendum po pitanju koje nije njihove kompetencije, nije direktno prekršen zakon, samo je referendum kao takav ništavan.
Povodom vesti da će 24. marta na Savskom trgu u Beogradu biti otkriveno spomen obeležje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine, pitali smo naše sagovornike, potpredsjednika Skupštine grada Zorana Olimpića i člana grupe Spomenik koja se protivi takvom obeležju Branimira Stojanovića, kome se zapravo spomenik diže.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik? Onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće to na svoj način.
Ovo je spomenik, kako kažem, samo beleg jedne nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Prenosimo i utiske Sarajlija nakon sinoćne premijere filma U zemlji krvi i meda Anđeline Đuli.
Divno, slika vjerodostojna kako jeste.
Film je odličan, sviđam se.
Odlično. Priča je super, nisam očekivala kraj.
Priča teška, žrtve rata, silovanje, to je jako potresno.
Emotivan, težak film za gledanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. U 4 srpske opštine na severu Kosova nastavlja se referendum na kome se oko 35.000 građana s pravom glasa izjašnjava o odnosu prema institucijama Kosova. Referendumsko pitanje je da li prihvatate institucije takozvane Republike Kosova. Glasačka mesta otvorena su u 7, a zatvaraju se u 19 časova u Severnoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku. Građani glasaju 2 dana, a u Leposaviću samo danas. Na referendumu u 3 opštine na severu Kosova utorak i danas do podne izašlo je 61% birača, a u Leposaviću, gde se samo danas održava, 25%, saopštila je referendumska komisija. Zamenik premijera, ministar policije i lider SPS-a Ivica Dačić očekuje da će rešenje koje bi rezultiralo dodelom kandidature Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji biti pronađeno u dijalogu s Prištinom, a ako kandidatura ne prođe, vidi pad popularnosti Evropske unije i mogućnost okretanja prema Rusiji. Dačić je za Novosti rekao da se u dijalogu s Prištinom ne sme ići ispod insistiranja na očuvanju rezolucije 1244 i asimetričnog predstavljanja Kosova na regionalnim forumima. A vlasti na Kosovu mogle bi da prihvate kompromis o regionalnom predstavljanju Prištine ako bi se uz rezoluciju 1244 pomenula i rezolucija Skupštine Kosova o proglašenju nezavisnosti, piše Prištinski ekspres. List navodi da bi se pored ta dva dokumenta pominjalo i mišljenje Međunarodnog suda pravde u kojem se navodi da proglašenje nezavisnosti Kosova nije protivno međunarodnom pravu. Taj stav su, prema saznanjima ekspresa, zvaničnici Kosova preneli i posredniku Evropske unije Robertu Cooperu. Na obeležavanju Dana državnosti i godišnjice prvog srpskog ustanka u Marićeviće Jaruzi kraj Orašca i ove godine okupile su se ekstremne grupe sa zastavama pokreta Obraz, Naši i Srpski četnički pokret. Oni su prekidali govor ministra kulture Predraga Markovića i skandirali haškim optuženicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Marković je odgovorio da je to što rade običan bašar. A Dan državnosti se inače obeležava nizom manifestacija. Predsjednik Boris Tadić uručiće istaknutim pojedinicima pojedincima i ustanovama, odlikovanja za naročite zasluge u oblasti sporta, kulture, bezbednosti, medicine, nauka. Premijer Srbije Mirko Cvetković je u crkvi Svetog Đorđa na Karađorđevom grobu u ime vlade položio venac.
To je dan kada obeležavamo dva značajne događaja u našoj istoriji, od kojih su oba upravo značajna za državnost. Jedan, to je skup u Marićevića Jaruzi koji je označio početak prvog srpskog ustanka, i drugi, to je Sretenjski ustav iz 1835. Dakle, s jedne strane borba za slobodu, a sa druge strane ustav, to su zaista dva ključna trenutka državnosti jedne države.
Danas će se razmatrati zahtevi ugroženih opština da im se obezbede dodatne količine nafte i novaca od svih lokalnih kriznih štabova. Tražiće se puna mobilizacija kako bi se što pre pomoglo domaćinstvima koja su i dalje zavejana i odsečena od sveta, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. A hrvatska policija stupila je u kontakt sa španskim kolegama povodom vesti kako su kod trojice srpskih mafijaša uhapšenih u Španiji, među kojima je i Luka Bojović, pronađene hrvatske putne isprave. Čini se da je policiji ranije poznato da su uhapšeni koristili upravo ovim dokumentima, o čemu ćete više slušati kroz nekoliko minuta. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović održao je govor u izraelskom parlamentu, tokom koga se izvinio za zločine počinjene nad Jevrejima u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Josipović je pred izraelskim poslanicima rekao da je u Hrvatskoj antifašistički pokret bio široko rasprostranjen, ali da je istina i da se jedan od najužasnijih kriminalnih nacističkih režima u Europi pojavio unutar hrvatskog nacionalnog tela. Više od 270 ljudi poginulo je u požaru koji je izbio u zatvoru u Hondurasu, saopštile su vlasti. Požar je izbio sinoć u zatvoru Komajagi, rekao je direktor uprave nacionalnih zatvora Danilo Oreljana. Šef lokalne vatrogasne brigade rekao je da je većina žrtava izgorela ili se ugušila od dima. Uzrok nesreće još nije utvrđen, a istražitelji navode dve mogućnosti: da su ga podmetnuli sami zatvorenici ili da je izazvan kratkim spojem. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy otvorio je nalog na Twitteru i odatle poručio da će na televizijskom kanalu TF1 večeras zvanično objaviti kandidaturu na predsjedničkim izborima u aprilu 2012. I na kraju vesti jedna zanimljivost. Čuvena statua maneken Peace, simbol grada Brisela, bit će danas na Dan državnosti Srbije obučen u srpsku narodnu nošnju, iz nje će teći šljivovica. Svečano oblačenje statue zajednički su organizovale vlasti grada Brisela i ambasada Srbije u Belgiji. Istovremeno, statua će biti priključena na burence sa šljivovicom, koju će prolaznici i turisti moći i da degustiraju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u narednim minutima vraćamo se referendumu koji se drugi dan održava na severu Kosova, u Severnoj Mitrovici, Zvečanu i Zubinom Potoku. Građani glasaju dva dana, a u Leposaviću samo danas. Detalje prenosi Amra Zeneli.
Član komisije za sprovođenje referenduma opštine Zvečan i portparol sve četiri izborne komisije Ljubomir Radović izjavio da za sada iz opština Zvečan i Zubin Potok nema primjedbi na tog glasanja, da glasanje i danas protiče u mirnoj atmosferi i bez incidenata.
Tri sela u opštini Zvečan gde žive Albanci, oni ne učestvuju na referendum. Mi smo njih obavestili da se održava referendum, oni su jasno rekli da ne žele da učestvuju.
Predsjednik referendumske komisije u Mitrovici Ljiljana Ljumović izjavila da glasanje protiče u mirnoj atmosferi, da nema incidenata. Ona je kazala da će se mobilne ekipe angažovati da dopru do ljudi, naime do Bošnjaka i Goranaca u tom delu, koji su izrazili želju da učestvuju na referendumu.
Pa tu su u Bošnjačkoj Mahali, ali to su stariji ljudi, tako da nisu u mogućnosti da izađu do glasačkog mesta. Znači sve su te mobilne ekipe spremne, kogod ih pozove, znači obaveza je do 11 časova da se jave, da bi oni posle izašli i registrovali te glasače.
Građani Severa Kosova očekuju da će se ovim referendumom jasno izjasniti da su protiv države Kosovo.
Očekujemo da pokažemo svetu da na severu Kosova nisu kriminalci, nego da je narod koji je barikadama hteo da dokaže da su protiv institucija takozvane Republike Kosovo, a ovo je samo dokaz da nisu kriminalci, da je narod protiv takozvanih institucija Republike Kosova.
Od referenduma znači očekujem da još jednom narod kaže svoje jasno ne znači tim nezavisnim institucijama te takozvane Republike Kosova i da dokažemo da drugu državu osim države Srbije ne priznajemo i prostor.
Sa druge strane, vlada Republike Kosova smatra da je referendum na severu ilegalan i u suprotnosti sa Ustavom Kosova i međunarodnim pravom i ocenjuje se da je ovaj poslednji čin Srbije protiv Kosova, citiram, jasno pokazuje bolesne ambicije i teritorijalne pretenzije Srbije prema Kosovu, završen citat. Vlada Kosova pozvala je međunarodnu zajednicu da vrši pritisak na Srbiju kako bi prestala sa ovakvim postupcima koji na direktan način krše teritorijalni integritet međunarodno priznate države. Ovakvi ilegalni i neodgovorni postupci Srbije ne služe ni na koji način unapređenju evroatlantske agende i normalizaciji međudržavnih odnosa između Republike Kosova i Srbije, piše u saopštenju vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A referendum se održava uprkos protivljenju Beograda i međunarodne zajednice. Ovakav potez štetan je po interese Srbije, neće doneti ništa dobro ni ljudima na Kosovu, usporiće put ka Evropskoj uniji. To su neke od poruka koje beogradski zvaničnici ponavljaju otkada je referendum raspisan. Ipak očigledno je da ih kosovski Srbi ne slušaju. O tome razgovaramo sa državnim sekretarom Ministarstva za Kosovo Oliverom Ivanovićem, koga na početku pitamo kakve bi mogle biti direktne posljedice ovog izjašnjavanja.
Direktni posljedice u pravnom smislu svakako ne može da bude, jer ovo pitanje i sam referendum izlazi iz okvira iz kompetencija lokalne samouprave, pa prema tome ne može ni proizvesti nikakvo pravno dejstvo. Ali politički uticaj referenduma može biti jako, jako veliki i uglavnom negativan. Naime, ovo je prvi put da Srbi na severu samovoljno, samoinicijativno i prilično na svoju glavu, kako bi mi to rekli, odluče da sprovedu inicijativu koja je u direktnoj suprotnosti sa proklamovanim ciljem vlade Republike Srbije. A opstanak Srba na Kosovu, poznato je to od samog početka 99. godine, u velikoj meri zavisi od toga kolikoj meri može vlada Republike Srbije da bude prisutna i pomoge Srbima da ovde ostanu. U ovom trenutku srpske institucije pozivaju Srbe da ne rade to što žele da urade. Ako je već tako, jasno je da će to dovesti do određenih poremećaja odnosa koji su, uzgred budi rečeno, egzistencijalno važni za opstanak ovih Srba ovde.
Da li će predsjednici opštine, odnosno organizatori referenduma, zbog ovog, kako ste rekli, otvorenog suprotstavljanja vlade Srbije snositi nekakve posljedice?
Neće imati nikakve sankcije kratkoročno dokle god ne prekrše zakon o lokalnoj samoupravi. Onog trenutka kad prekrše zakon o lokalnoj samoupravi snosit će lične sankcije, to jest bit će raspuštene skupštine opštine tog trenutka. Za sada takve indicije nema. Međutim, mnogo je veća opasnost od dugoročnih posljedica, to je da će se u većem dijelu Srbije, znači četiri opštine na severu, ne mogu biti protiv teg za 160 i nešto preostalih opština. Prema tome, interesi Srbije su interesi 7,5 miliona stanovnika i jedna manja teritorija sa četiri opštine, bez obzira koliko su značajne, ne mogu da budu pandan preostalom delu Srbije. Ako se to dovede u pitanje, bojim se da će raspoloženje prema Srbima u centralnom delu Srbije da se menja. I to je ono čega se ja dugoročno plašim i mislim da su sad, da je sad povučen okidač i da se bojim se da su posljedice već napravljene i da će ih teško biti sanirati. Ali sačekajmo da vidimo rezultate referenduma i prve dane nakon toga.
Ako je već situacija takva, zašto Beograd nije osim verbalnih poziva da se referendum ne održi upotrebio nekakav mehanizam da spreči njegovo održavanje?
Ne, to bi bilo krajnje nedemokratski, sprečavati referendum dok god je on u demokratskim okvirima, dok god on kao takav direktno ne provocira reakciju vlade Republike Srbije, a on ne provocira. Time što je četiri opštine pozivaju na referendum po pitanju koje nije njihove kompetencije, nije direktno prekršen zakon, samo je referendum kao takav ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska policija stupila je u kontakt sa španskim kolegama povodom vesti da su kod trojice srpskih mafijaša uhapšenih u Španiji, među kojima je i Luka Bojović, pronađene hrvatske putne isprave. Čini se da je policiji još od ranije poznato da su se uhapšeni koristili upravo ovim dokumentima, javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Povodom hrvatskih putnih isprava pronađenih prigodom hapšenja trojice srpskih mafijaša u Španjolskoj, hrvatska policija stupila u kontakt sa španjolskim kolegama. Potvrdila je za naš radio glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Jelena Bikić.
Pa evo mogu vam dakle potvrditi da smo stupili u kontakt sa španjolskom policijom, da smo zatražili povrat na određene podatke što se tiče hrvatskih putovnica koje su pronađene u pretragama. Ono što za sada ne mogu sa sigurnošću reći, dakle potrebno je obaviti određene provjere obzirom da li se radi o ukradenim putovnicama, o krivotvorenima, ko se s njima konkretno koristio, za sada je još evo rano govoriti o tome.
Imena koja su bila na tim putnim ispravama pronađenim kod srpskih mafijaša uhapšenih u Španjolskoj su Damir Ignjatović, Marijan Barišić i Goran Ljubišić. Ta imena nisu nepoznata hrvatskoj policiji, kaže nam gospođa Vikić.
Pa gledajte, inače ne možemo govoriti dakle da li neko ima kaznenu evidenciju, kao što znate zakonom je to zabranjeno. Međutim, mogu vam reći da su sva ta imena zapravo prije poznata hrvatskoj policiji i da sve ove informacije koje su se pojavile u medijima, uključujući imena koja se navode, da su nama od prije poznata. Dakle, to nije nešto novo, to nisu neki novi otkriveni momenti koje policija odranije nije imala.
Iz toga bi se dalo zaključiti da su se trojica srpskih mafijaša uhapšenih u Španjolskoj još otprije koristila tim hrvatskim ispravama i da je to bilo poznato policiji. Hrvatski mediji su sami napravili malo istraživanje o ta tri imena sa hrvatskih putnih isprava. Goran Ljubišić, a to je ime koje je bilo na putovnici kojim se koristio kriminalac Siniša Petrić, se na internetu prema istraživanju hrvatskih medija nigdje ne spominje. Osoba na čije ime imao putovnicu Bojović, dakle Damir Ignjatović, postoji, ali je iz Srbije, što se da zaključiti po profilu na Facebooku, a Marijana Barišića je nekoliko. Jednog od njih, Barišića, rođenog u selu Rakovac Motike u općini Banja Luka u Bosni i Hercegovini, od 2008. traži se kao nestalog. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A kriminalci uhapšeni u Španiji danas su tema i u Beogradu. Naime, Aleksandar Vučić, potpredsjednik opozicione Srpske napredne stranke, uputio je pismo Miljku Radisavljeviću, specijalnom tužiocu za organizovani kriminal, u kome je navodno naveo ime jednog od najviših državnih funkcionera, a koji je prema tim tvrdnjama, dok je bio na vlasti 2008. se susretao s kriminalcem Lukom Bojovićem. To je inače izjavio funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić. Đurić je rekao i da su se taj čovjek iz vlasti i Luka Bojović neposredno pre bekstva iz Srbije sastali u jednom beogradskom kafeu u Njegoševoj ulici, ali je poručio da će ime tog funkcionera naprednjaci saopštiti tek posle odgovora tužilaštva na njihovo pismo.
Vučić je u pismu koje uputio specijalnom tužiocu na četiri mesta naveo ime i funkciju osobe koja se sastajala sa gospodinom Bojovićem i mi očekujemo da specijalni tužilac u najskorije vreme, a najdalje u ponedeljak, obelodani saznanja koje tužilaštvo ima, koje je prikupilo na osnovu ranije vođenih krivičnih postupaka i iz iskaza lica koje se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, čiji je život obelodanjivanjem ovih podataka vrlo vjerovatno ugrožen.
Rekao je Marko Đurić iz Srpske napredne stranke, a Božo Prelević, bivši koministar srpske policije, rekao je za naš program da ne vjeruje da ovakve stranačke aktivnosti mogu da daju ozbiljne efekte u borbi protiv organizovanog kriminala, jer kako ocenjuje, liče na deo predizborne kampanje.
Oni na ovaj način u stvari teraju Miljka Radisavljevića da na neki način se on isprsi umjesto njih, jer će posle reći mi smo dali Miljku Radisavljeviću, ali on je politički postavljen na ličnost i nije ništa uradio. Znači ja mislim da oni na taj način ne samo da će prljati čovjeka za koga tvrde da se video, nego ja mislim i tužilaštvo za organizovani kriminal.
Ocenio je Božo Prelević, bivši koministar policije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Beogradske vlasti najavile su da će 24. marta na 13. godišnjicu NATO bombardovanja biti podignuto spomen obeležje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Tim povodom Branka Mihajlović razgovarala je sa Zoranom Alimpićem, zamenikom predsjednika Skupštine Beograda iz Demokratske stranke.
2006. godine je Skupština grada Beograda donela odluku da je odredila je lokaciju, dakle da se na Savskom trgu podigne spomenik, spomen obeležje žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine.
Ko su branioci otadžbine?
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li su branioci bili oni koji su odlazili u susednu Hrvatsku,
Bosnu? Ja sam vas već podsjetio na činjenicu koja mi je sigurno poznata, da je Beograd bio glavni grad Jugoslavije. Pravo vam kažem, evo i ja spadam među u tu generaciju koja je služila Jugoslovensku narodnu armiju, položio zakletvu.
Da li to znači tako da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primjer? Onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako da kažem, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život, znači, oni zaslužuju spomenik. U ratu je naravno bilo žrtava. Naravno da su pucali iz topova i naravno da je bilo razaranja. Ali svi spomenici na svetu posvećeni vojnicima i posvećeni ratovima na neki način su i spomenici ljudima koji su ubijali, koji su pucali, pa to se podrazumeva.
Znači, podrazumeva se da su to, da je taj spomenik i onima koji su učestvovali.
To ja nisam rekao, to ste vi rekli. Ovo je spomenik svim poginulima i braniocu. Svako ko bude tamo palio sveću ili palagao venac, razumeće će to na svoj način. Ja nisam tumač odluke Skupštine grada. Ona je objavljena u službenom listu i može se pročitati.
Rekao je Alimpić, inače ova ideja stara je 10 godina, kaže Branimir Stojanović iz grupe Spomenik, koja se protivila podizanju takvog spomenika pre nego što se Srbija odredi prema karakteru ratova iz 90-ih.
Ti ratovi 91. do 95. praktično nisu mogli da imaju karakter odbrane otadžbine kako signalizira ovaj spomenik. Dakle, sve vreme je problem državne politike kako da se nosi s 90-im, kako da imenuje događaje u kojima je participirala. I ovaj spomenik, kažem, samo beleg jedne nesposobnosti, promašaja državne politike da imenuje svoj angažman 90-ih u raspadu Jugoslavije.
Šta se poručuje takvim spomenikom?
Pa, takvim spomenikom se dve stvari. Praktično ono što je od početka, od 87. da su Srbi najveće žrtve istorijske ratova, to je jedna stvar, i druga stvar, vodili smo samo odbrambene ratove.
Ocenio je Branimir Stojanović iz grupe Spomenika. Sociološkinja Janja Beč, koja se bavi žrtvama rata na području bivše Jugoslavije, kaže da je takvo spomen obeležje u Beogradu veoma problematično.
Ja imam problem sa naslovom. Ko to određuje, ko su nevine žrtve rata? Ja mislim da bi ovdje trebalo, obzirom na karakter ratova, izuzetno visoku osjetljivost teme i na izuzetnu asimetriju moći na stranu Srbije, u tim ratovima, mislim vojne i financijske, i broj žrtava ukupno, ja mislim da bismo morali da se krećemo u celom regionu, neki delovi to već rade, prema tome da se utvrde te žrtve rata nisu brojevi, žrtve rata su imena. I da idemo u tom civilizacijskom pravcu da utvrdimo imena. Recimo, u Sarajevu postoji spomenik sa imenima, mislim 1536, dece koja su poginula za vreme opsade. U Bundestagu u Berlinu postoje ispred zgrade njihovog parlamenta relativno skromne ploče sa imenima članova parlamenta nemačkog koji su stradali u koncentracionim logorima. Znači, u tom smislu ja mislim da bi trebalo da se ide u pravcu imena žrtava i brojeva. Time se izbjegavaju sve moguće manipulacije i zloupotrebe žrtava.
Ocenila je sociološkinja Janja Beč. Prelazimo na dešavanje u svetu. Situacija u Siriji sve je teža. U blizini Homsa, kojeg Asadove snage intenzivno granatiraju posljednjih dana, dogodila se eksplozija na naftovodu. Predsjednik Bašar al-Asad, kao da su redovne okolnosti u zemlji, najavio je referendum o novom ustavu za 26. februar, nakon čega bi za 90 dana trebalo da se održe i parlamentarni izbori, priredila Biljana Jovićević.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad izdao je dekret prema kojem će referendum o prijedlogu ustava biti održan 26. februara, objavila je agencija SANA. Politički sistem bit će zasnovan na principu političkog pluralizma, a vlast će biti odabrana na demokratskim izborima, navodi se u tekstu prijedloga ustava dostavljenog državnim medijima. U tekstu se navodi da će političke partije biti uključene u politički sistem. Narod će direktno birati predsjednika republike koji će moći da obavlja dva mandata zaredom. Egiptom. U ovom prijedlogu se navodi da je Sirija suverena i nedjeljiva demokratska država, a islam će biti glavna religija. Izmjene ustava bile su ključni zahtjev opozicionih grupa na početku pobune protiv sirijskog režima u martu. Opozicija sada poručuje da neće prihvatiti ništa ukoliko Asad ne ode sa vlasti. Istovremeno na terenu Homsu jaka eksplozija odjeknula jutros na najvećem sirijskom naftovodu. Veliki oblak dima uzdizao se iznad naftovoda koji se proteže u blizini farmi na rubu oblasti Baba Am, koju vladine snage bombarduju više od sedmice. Državni mediji za eksploziju okrivljuju naoružane teroriste, a jedna aktivistička grupa saopštila je da je avion vladinih snaga bombardovao naftovod. Zapadne zemlje pregovaraju o rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o uključivanju Rusije u rješavanju sirijskog pitanja, izjavio je danas francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé. Sa naše strane, mi smo u procesu obnavljanja pregovora o rezoluciji u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da vidimo možemo li Rusiju nagovoriti da se saglasi. I konačno, mi ćemo imati glasanje na Generalnoj skupštini koje će biti simbolično, ali ako imamo više od 130 ili 140 zemalja u svijetu koje kažu stop, masakr se mora zaustaviti, moramo implementirati plan Arapske lige, ta simbolika mora imati i neku snagu. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija još se nije izjasnio o Siriji od početka krize u zemlju u martu 2011. Glasanje o rezoluciji blokirano je pošto su Rusija i Kina stavljale veto na tekst rezolucije. Nova rezolucija slična je prethodnom tekstu, ali se na Generalnoj skupštini kao savjetodavnom organu nema pravo veta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije idemo u Sarajevo, gdje se polako sležu utisci nakon sinoćne premijere filma Angelina Jolie U zemlji krvi i meda. Nakon dvosatne projekcije, filmska ekipa izašla i poklonila se publici, koja ju je ispratila ovacijama. Deo atmosfere iz Sarajeva prenosi Zvijezdan Živković.
Ne možete ni zamisliti koliko mi znači ovaj film i koliko mi znači što sam ovdje i što ste me tako srdačno dočekali, kazala je Angelina Jolie sa suzama u očima i zahvalila se publici koja je brojala preko 5000 ljudi. Film, koji su od početka pratile brojne kontroverze, publika u Sarajevu ocjenjuje na ovaj način.
Divno, slika vjerodostojna kako jest.
Film je odličan, sviđam se.
Odlično. Priča je super, nisam očekivala kraj,
Priča teška, žrtve rata, silovanje, to je jako potresno.
Emotivan, težak film za gledanje.
Najkraće što mogu reći, istina boli.
Mlada BH glumica Zana Marjanović u filmu Angelina Jolie U zemlji krvi meda tumači glavnu žensku ulogu, slikarku Ajlu.
Ne razmišljam nekako o tome da je meni lično bilo teško. Razmišljam o tome da sam imala jako veliku potrebu da napravim što je bolje moguće i da imala sam jako veliku odgovornost prema tome što sam radila. Mislim da nemam pravo biti razmažena glumica i reći meni je bilo teško to glumiti jer su mnogi to preživjeli.
Odabrati prave glumce za svoj režiserski prvijenac Angelini Jolie bio je ključni zadatak, pojašnjava njen životni partner, inače slavni američki glumac Brad Pitt.
Ona je htjela da ne radi casting na običan način ljude iz Hollywooda, već je htjela naći talentirane ljude iz same regije, sa svih strana, koji imaju iskustvo rata. I bilo je nešto plemenito u tom poduhvatu i htio sam da joj pomognem da to i realizira. Bilo je teško, međutim bilo je i nevjerovatno, a stekli smo i neke sjajne prijatelje.
Uprkos ovacijama, crvenom tepihu i dašku glamura koji je donijela premijera filma Angeline Jolie u Sarajevu, ne treba zaboraviti, ističe režiser Haris Pašović, da je Bosna i Hercegovina prije godinu dana zabranila snimanje filma u Sarajevu, što je autoricu primoralo da film gotovo u cijelosti snimi u Budimpešti.
Dobro je za u buduće da znamo da umjetnici moraju da imaju slobodu govora i da jedna takva divna umjetnica kao što je Angelina Jolie uradila toliko puno i za našu kulturu i za našu zemlju upravo zato što je slobodno misleća. I da nismo smjeli mi tada da isprečamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavlja se izjašnjavanje o institucijama Prištine na severu Kosova. U Srbiji se obeležava dan državnosti. Desničari skandirali haškim optuženicima u Marićeviće Jaruzi. Hrvatska policija od Španije traži informacije da li su srpski mafijaši imali hrvatske pasoše. Više od 270 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u zatvoru u Hondurasu. Vreme je znatno toplije nego prethodnih dana. Temperatura do 3 stepena. Za popodne najavljen novi sneg. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.